Krásné prosincové odpoledne, dámy a pánové. U mikrofonů natěšení na vyprávění dalšího příběhu z kalendáře jsou Monika Valentová.
A Jan Kovařík, dobrý den, ale drahá kolegyně, mluv za sebe. Já jsem ti chtěl totiž navrhnout, že bychom si dnes mohli místo příběhu z kalendáře zajít do kina.
No tak to je milé pozvání, Honzo, to určitě, ale zase co by tomu řekli naši posluchači?
No, máš svůj kousek pravdy, tak já navrhuji, co kdybychom je vzali sebou?
No, proč ne, ale jde o to, jestli bychom se tam všichni vešli. Jak je to kino, do kterého máme namířeno velké?
No to vím naprosto přesně. Všichni by se tam nevešli, je v něm pouhých 453 míst k sezení.
No tak to je malé, my máme přece posluchačů mnohem víc.
Ano, takže bychom k tomu přidali ještě sousední velký sál, který je tradičním místem pražských maturitních plesů, co říkáš? A rovnou přidávám informaci, že to je první nápověda.
No, hezká nápověda, Honzo, ale ani tenhle velký sál by nám s našimi posluchači naštěstí nestačil.
To je taky fakt. Ale kam bychom se vešli určitě, to je Václavské náměstí a to je jen pár kroků od mnou vybraného kinosálu.
Pokud máte teď z našich věd trochu zamotanou hlavu, vůbec se nedivím, ale právě blízkost Václavského náměstí berte prosím jako napovědu číslo 2.
Ano, a tou poslední bude název paláce, ve kterém to prozatím utajené kino je. Palác se jmenuje stejně jako starodávný nástroj ke svícení.
Tak co, už víte, do kterého pražského kina se dnes spolu vypravíme?
Úvodní kvíz dnešního vydání příběhů z kalendáře jistě většina z vás vyluštila snadno. A tak už vám s Monikou nemusíme tajit, že dnes společně navštívíme kino Lucerna.
I kina totiž mohou slavit narozeniny. A kino Lucerna je právě dnes slaví. Poprvé se v něm totiž promítalo 3. prosince roku 1909.
Tehdy vrcholilo období secese a protože kinosál si dodnes uchoval svou původní podobu, můžeme tu stále obdivovat jeho zdobný a na ornamenty bohatý interiér. Ve stejném stylu byl ostatně postaven celý palác Lucerna.
Honzo, a tušíš, proč se tak vlastně jmenuje?
No nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale když se tak vyzývavě ptáš, tak to určitě budeš vědět.
Já to vím díky scénáři samozřejmě. Stavitel paláce Václav Havel měl doma na stole položený výkres s návrhem fasády do Vodičkovy ulice. A když šla okolo jeho manželka Emílie, naklonila se nad výkres a prohlásila, to vypadá jako Lucerna. A název byl na světě.
To se panu staviteli hned tak zalíbil?
No ano, on si totiž uvědomil, že je to slovo ryze české, které může ovšem dobře vyslovit i cizinec. Tak alespoň celou příhodu vyprávěl ve svých pamětech syn stavitele a otec pozdějšího českého prezidenta Václav Maria Havel.
Na rozsáhlém pozemku mezi Václavským náměstím a ulicemi Štěpánskou a Vodičkovou pak vznikl palác vyloženě evropského formátu. Označení palác si vysloužil proto, že budova je víceúčelová. Jsou v ní obchody, kanceláře, taneční sály, restaurace i kino.
Ano, právě kino Lucerna, o kterém si dnes vyprávíme.
A jeho umístění v centru Prahy jsme se tu věnovali podrobně proto, aby nedošlo k omylu. I v Brně totiž mají kino Lucerna a je dokonce nejstarší ve městě.
My ale dnes budeme mluvit o tom pražském, aby se nám to nepletlo.
Ovšem zase až za pár minut. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes s datem 3. prosince. Vypravili jsme se do pražského kina Lucerna a pokud to uděláte ve skutečnosti, můžete si v něm díky secesní výzdobě dodnes připadat jako v divadle.
Ono nechybělo málo a divadlo z něj skutečně bylo.
Stavitel paláce Lucerna, Václav Havel, totiž původně sál nabídl společnosti Národního divadla. Jako vedlejší, intimní, dnes se spíš používá slovo komorní, scénu.
Jenže než se podařilo nápad zrealizovat, stavitel se pohádal se šéfem opery Národního divadla a tak trochu natruc udělal ze sálu kino.
No z dnešního pohledu je to možná dobře, protože od Národního divadla na Václavské náměstí je to tramvají bezmála 10 minut a pěšky mnohem déle.
To je pravda. Vraťme se ale do kina Lucerna. První filmy, které se v něm od prosince 1909 promítaly, byly samozřejmě němé. Oproti konkurenci ale přeci jenom nabízelo něco navíc.
Byly to zvukové efekty. Kromě obvyklého klavírního doprovodu mohli diváci v sále Lucerny slyšet třeba imitaci zvuků bouře, jedoucího vlaku nebo vodopádu.
Něco podobného se dřív používalo i v rozhlase. Bouře se dělala vibrujícím plechem a na déšť či vodopád stačilo vědro vody.
A nepředstavujte si to jako rozhlasový pravěk. Takovou bouři jsem ještě vlastnoručně v plzeňském rozhlasovém studiu vyráběl. Nicméně zpátky do kina Lucerna, o kterém tady dnes vyprávíme. Klákavým zvukovým efektům přibylo v roce 1913 ještě víc sedadel, to když majitelé nechali sál rozšířit. Díky tomu vzrostly tržby a pozor, bylo možné pokrýt velkou část nákladů na dostavbu celého paláce Lucerna.
Plány majitelů totiž zkomplikovala první světová válka a celý komplex bylo možné dostavět až v roce 1921.
A námi probírané kino na dostavbu vydělávalo moc dobře, i díky tomu, že v něm byly lóže.
Návštěva biografu byla tehdy na počátku 20. století prestižní záležitostí a tak lidé neváhali zaplatit vyšší vstupné i za místa, ze kterých nejen dobře uvidí, ale zároveň budou dobře vidět i oni sami.
No vidá, já už si od puberty myslel, že v těch starých kinech jsou lóže úplně z jiných důvodů. Na dvojce v příbězích z kalendáře si dnes vyprávíme o pražském kině Lucerna. Na jeho úspěchu a slávě má asi největší podíl Miloš Havel, syn stavitele paláce Lucerna a strýc pozdějšího prezidenta Václava Havla.
Biograf převzal do své správy v roce 1917 a hned po skončení první světové války se snažil kontaktovat distributory zahraničních filmů. Bylo mu totiž jasné, že pokud chce kinu zachovat prestiž a exkluzivitu, musí nabízet něco víc než ostatní.
Tím něčím navíc byly americké westerny. Například snímky Červené eso nebo Bíčí oko. Češi tak mohli vůbec poprvé vidět napínavé kovbojky, které se odehrávaly na americkém západě.
Bio Lucerna, jak se tehdy kinu říkalo, bylo zkrátka hit. Jenže na přelomu 20. a 30. let 20. století se objevila další meta, o kterou usilovalo hned několik filmových podnikatelů. Zvukový film.
Vítězem závodu byl opět Miloš Havel. Jeho Bio Lucerna jako první v Praze promítalo zvukový film. Stalo se tak 13. srpna roku 1929 a byl to americký snímek Loď komedia.
Prvním českým filmem, který se objevil na plátně Lucerny, byla až o 3 roky později komedie Obrácení Ferdiše Pištory.
Díky soupeření s konkurencí získalo kino Lucerna moderní vybavení. Stalo se z něj premiérové kino a uvádělo jednak divácky atraktivní, ale i umělecky zajímavé snímky.
A když už měl Miloš Havel tak úspěšný biograf, rozhodl se rozjet filmový průmysl ve velkém. Na Barandovském kopci nechal postavit nejmodernější filmové ateliéry ve střední Evropě, které začaly fungovat v roce 1933.
Zajistil si tak nejen prestiž filmového producenta amerického střihu, ale také stálý přísun nových titulů pro své kino Lucerna.
Posloucháte příběhy z kalendáře, které vám na dvojce vypráví Monika Valentová a Jan Kovařík. A dnes jsme vás s Honzou vzali do kina. Doufám, že se vám v kině Lucerna, vážení posluchači, líbí. My vzpomínáme zejména na první promítání, které proběhlo už 3. prosince roku 1909.
Těch prvních promítání zažila ve své historii Lucerna spoustu. Stala se totiž, jak jsme naznačili, premiérovým kinem. Některé premiéry byly slavné, jiné kontroverzní, o některých se tu zmíníme. A když už jsme v kině a v historii, povíme vám něco o historii letních kin v naší zemi, soukromých biografů, z nichž jeden byl taktéž v paláci Lucerna, a nakonec se pochopitelně do Lucerny vrátíme.
Kino Lucerna pražské kino Lucerna, kterému věnujeme dnešní příběh z kalendáře, mělo ve 30. letech 20. století výsadní postavení. Bylo totiž kinem premiérovým.
Velkou událostí byla například v lednu 1933 premiéra filmu Gustava Machatého Extáze. Představitelka hlavní role Heda Kieslerová se totiž před filmovou kamerou objevila zcela nahá.
I když šlo o snímek umělecky hodnotný, erotické scény vyvolaly nevídaný skandál. Film odsoudil dokonce papež a v Německu ho Adolf Hitler zakázal promítat. Ve většině kopií určených pro Evropu i Spojené státy byly vybrané scény s nahou herečkou vystřiženy.
Ovšem diváci premiérového kina Lucerna si umělecký zážitek užili bez jakékoliv cenzury.
Skandál kolem Extáze Lucerně rozhodně neuškodil. Spíše naopak. Ve 30. a 40. letech byla středobodem československého filmového průmyslu. Jedna slavná premiéra střídala druhou a na pódium před potemnělé plátno nastupovaly ty nejzářivější hvězdy své doby.
Namátkou Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová nebo Hana Vítová.
Nemůžeme ale opomenout ani pány. Zdeňka Štěpánka, Ladislava Boháče, Vlastu Buriana a samozřejmě Oldřicha Nového.
No jistě, i jeho slavný Kristián spatřil světlo světa poprvé v biografu Lucerna.
Atmosféru těchto slavných premiér přiblížila před časem televizním divákům série Bohéma, která zachycovala osudy hvězd českého filmového nebe v období protektorátu a po něm.
A premiérový lesk si uchovalo kino Lucerna dodnes. Mimochodem, tušíš, Moniko, v čem je hlavní rozdíl mezi filmovou a divadelní premiérou?
No, to je, Honzo, určitě nějaký tvůj chyták, takže já se raději nechávám podat.
Chyták to není, je to půvabné a je to prosté. Na divadle se tvůrci klanějí až po představení, kdežto u filmu vždycky před jeho začátkem. No takže případný pískot a rajčata letící vzduchem filmařům nehrozí.
Příběhy z kalendáře dnes věnujeme výročí prvního promítání v pražském kině Lucerna. Možná by ale stálo za to připomenout si i další zajímavá místa, kde se dají filmy promítat.
Nejsem proti. Pojďme teď na chvíli opustit sešeřelý sál Lucerny a navzdory datumu, na kalendáři je prosinec, se vydejme alespoň pomyslně do přírody, do kina letního.
Ano, u nás se začala budovat už za první republiky. V Praze byla ta největší, třeba na Střeleckém ostrově nebo na Štvanici.
Vůbec největší letní kino v Československu ale zahájilo provoz až v létě 1948. Bylo to ve Zlíně a schválně si, Moniko, tipni, pro kolik návštěvníků promítalo.
Tak jestli bylo skutečně největší, tak to mohlo být nějakých 5000 diváků.
No, kdybys přidala před tu pětku jedničku, tak bys to byla trefila správně.
Pane jo.
Ve zlínském letním kině mohlo sledovat film až 15 000 lidí naraz.
Zlatá éra letních kin už je sice pryč, ale existují stále. Při loňském sčítání jich po celém Česku fungovalo 450.
A když už jsme tu před chvílí mluvili o slavných filmových premiérách, jedna taková se kdysi odehrávala i v letním kině.
A teď mě nenachytáš. Moc dobře totiž vím, že máš na mysli film Trhák.
Ano, trefila jsi to. V závěru přece Vichřice potrhá projekční plátno a paní Jiřina Jirásková v roli skriptky vykřikne zcela oprávněně:
je to trhák!
A písečtí dobře vědí, že letní kino, kde se finále této střeštěné filmové komedie natáčelo, je právě v jejich městě, tedy v Písku.
Tak to jsme si udělali takový malý výlet do letního kina, ale teď bychom se zase měli vrátit do biografu Lucerna, protože jeho výročí dneska přeci slavíme.
Nejsem proti a přidám slib. Za pár minut nahlédneme i tak trochu do soukromí jeho nejúspěšnějšího majitele, tedy Miloše Havla.
Naše dnešní návštěva v kině Lucerna, které promítá už od 3. prosince 1909, pokračuje. A ty si, Honzo, před písničkou sliboval nějaké soukromé tajemství.
No prosím, tady je nejúspěšnější provozovatel kina a současně majitel barandovských filmových ateliérů Miloš Havel měl totiž v paláci Lucerna i svůj malý soukromý kinosál.
A opravdu jenom pro sebe?
To ne, projekční místnost sloužila především k privátním předpremiérám filmů jeho společnosti Lucerna Film. Na tahle promítání Miloš Havel zval jen své nejbližší přátele.
Dnes bychom řekli, že to bylo kino pro VIP hosty.
Přesně tak. Není divu, že po znárodnění kinematografie a v souvislosti se všeobecně nastoleným rovnostářstvím byl tento VIP sál zrušen a rozdělen na několik menších místností.
A jaký byl další osud bývalého soukromého kina v Paláci Lucerna?
Docela pozitivní. V roce 2013 bylo opět otevřeno jako komorní kino, konkrétně pro 51 diváků. Zajímavostí je, že opěradla zdejších sedadel byla vyzdobena portréty osobností českého i světového filmu. Návštěvník si tak mohl vybrat, jestli se posadí na křeslo s portrétem Charlieho Chaplina, Huga Haase nebo Ivy Janžurové.
Tak to bylo soukromé kino Miloše Havla, ale já vím ještě o jednom takovém kině.
No to jsem tedy zase zvědavý já.
Privátní biograf si nechal totiž vybudovat i prezident Tomáš Garrigue Masaryk na zámku v Lánech. On byl totiž velký filmový nadšenec.
No a hádám, že kinosál využíval především ke sledování zpravodajských žurnálů.
Kde pak? Chtěl se především dobře bavit a proto zval na projekce nejenom své zaměstnance, ale i obyvatele Lán, včetně malých dětí. Jejich autentický smích ho někdy zaujal víc než dění na plátně.
Upřímně, to bych si taky nechal líbit. Nějakou tu americkou grotesku prochechtat společně s panem prezidentem.
Dnešní příběh, který pro nás napsal scénárista Jan Herget, se týkal pražského kina Lucerna a bohužel se pomalu chýlí ke konci. Ještě předtím bychom ale měli zmínit, že tento jedinečný sál si také ve filmu zahrál.
To je pravda. Jeho noblesní atmosféru využili tvůrci životopisného snímku o francouzské šanzoniérce Edith Piaf. Kino se ve filmu proměnilo v koncertní síň, ve které slavná zpěvačka přezdívaná Vrabčák zažívá své první úspěchy.
Provozovatelé kina se možná tímto filmovým nápadem inspirovali. Dnes totiž kino Lucerna svým divákům občas nabízí i speciální koncerty.
Jsou tematicky zaměřené na filmovou hudbu a orchestr je při nich umístěn přímo před projekčním plátnem.
Přesto ale kino Lucerna zůstává především domovem filmů. Pokud vám moderní multikina připadají jako jednotvárné krabice bez atmosféry, nejste sami, zajděte si někdy na film do Lucerny.
Ano, vrátíme se tam společně zpátky v čase a ocitneme se v prvorepublikovém biografu. Pohodlně se posadíme na polstrované sedadlo, přivřeme oči a před našimi zraky budou defilovat desítky hvězd filmové historie.
A jejich tváře bude v odlesku stříbrného plátna nasvěcovat Lucerna.
Já tedy nevím jak ty, ale já se moc těším.
Já taky. Jdeme do kina.
A brzy zase naschledanou tady na Dvojce.